27. júli 1971, Bjarni Matthíasson og Kristrún Matthíasdóttir á Fossi í Hrunamannahreppi.
Segðu mér, Bjarni, heyrðir þú nokkuð tíman þulu sem höfðar yfir við kýrnar þegar það voru reknar í haga? Þegar það voru?
Já, ég heyrði það þegar ég var krakki að þá var þula sem var svona hott í haga. Fariði nú kýrnar mínir að naga, vaxi ykkur mör í maga, mjólki spena, hold á bein, gerirði engum manni mein, komiði hvorki mín tún, ný annara tún, guðleiði mig götu mína, gengags og heim.